Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر أمور محدثاتها fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Pada pertemuan yang telah lalu kita sudah membahas bab yang ke-10 yang diberikan judul oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, babu ma ja'a fi dhabihi li ghairillah. Bab tentang apa yang datang penjelasannya dari Al-Quran maupun As-Sunnah tentang hukum menyembelih untuk selain Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwasanya menyembelih untuk selain Allah Subhanahu Wa Taala hukumnya adalah syirkun akbar. Mengapa? Dikarenakan menyembelih ini salah satu bagian dari ibadah yang harus ditujukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebagaimana kaidah yang sudah kita bahas bahwasanya sarful ibadah li ghairillahi syirkun akbar. Bahwasanya memalingkan suatu jenis peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala maka hukumnya adalah syirik akbar. Kemudian pada pertemuan yang telah lalu juga kita telah bahas tentang dua perkara yang harus kita perhatikan di dalam menyembelih yang dijelaskan oleh Syekh Al-Usy di dalam kitabnya At-Tamhid. Bahwasanya ini adalah merupakan inti di dalam kita memahami bab ini. Sebagaimana kita jelaskan pada pertemuan yang telah lalu bahwasanya di dalam menyembelih itu ada dua perkara yang harus kita perhatikan, yaitu tasmiyah dan qasdu. Adapun tasmiyah adalah seseorang tatkala menyembelih dia menyebut sebuah nama dalam rangka beristianah meminta tolong terhadap nama yang dia sebutkan dan dalam rangka tabaruk dengan nama yang dia sebutkan. Dan kita sebagai umat Islam, tatkala kita menyembelih, maka wajib bagi kita untuk mengucapkan bismillah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la ta'kulu mimma lam yudzkirismullahi alaihi." Dan janganlah kalian memakan sembelihan yang tidak disebutkan nama Allah atasnya. Menunjukkan kalau seseorang dia menyembeli tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala maka sembelihannya batil. Dan ini termasuk dari bangkai dan tidak boleh untuk dimakan. Ya. Ini jadi orang yang menyembeli dengan nama selain dengan nama Allah Subhanahu wa taala, imba dia menyembeli ya, dengan tidak menyebutkan nama siapapun atau dia menyembeli dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Maka hukumnya hukum sembelihan tersebut adalah haram untuk dimakan. Adapun yang kedua adalah al-qasdu. Al-qasdu adalah tujuan tatkala seorang menyembelih. Apakah dia dalam rangka beribadah ataukah bukan? Dalam artian apakah untuk dimakan ataupun ataukah untuk dijual? Tatkala dia dalam rangka beribadah, beribadahnya kepada siapa? Tujuannya kepada siapa? Apakah kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Ya. Dan sebagaimana penjelasan Syekh Muhammad bin Abdul Syekh Al-Usy di dalam kitabnya Tamhid, maka sembelihan kalau ditinjau dari tasmiyah dan qasdu maka ada empat kriteria, ada empat keadaan, yaitu orang yang menyembelih dengan nama Allah tujuannya adalah untuk Allah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kata Syekh fahadha huwa tauhid, maka inilah at-tauhid dan sembelihannya jelas halal. Halal dan boleh untuk dimakan. Adapun yang kedua adalah menyembelih dengan nama Allah Subhanahu wa taala. bismillah tapi tujuannya untuk selain Allah Subhanahu wa taala, tujuannya dalam rangka mendekatkan diri kepada selain Allah. Tujuannya agar misalnya jin yang dia tatkala menempati rumah yang baru, dia menyebut nama Allah tapi tujuannya untuk jin, biar tidak diganggu oleh jin misalnya. Maka yang seperti ini jelas adalah hukumnya syirkun, dan syirkunnya fil ibadah, di dalam ibadah. Dan sembelihan yang seperti ini hukumnya haram untuk dimakan. Sembelihannya haram untuk dimakan, tidak boleh dimakan. Dan yang kedua adalah menyembelih dengan nama selain Allah, bismi ghairillah, dengan menyebut nama selain Allah untuk Allah, untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pun hukumnya adalah syirkun akbar, yaitu syirik di dalam al-isti'anah, dan yang semacam ini pun sembelihannya adalah haram untuk dimakan. Sembelihannya haram untuk dimakan. Adapun yang ketiga adalah, adapun yang keempat, menyembeli dengan nama selain Allah untuk selain Allah. Maka ini lebih parah lagi dari yang kedua dan yang ketiga. Ini syirik di dalam isti'anah dan syirik di dalam ibadah. Kemarin juga kita sudah jelaskan dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang menunjukkan bahwasanya menyembelih itu adalah ibadah, dan dalil yang sangat tegas, dan insya Allah semua kita sudah menghafalnya, itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, fasalli li rabbika wanhar, fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah untuk Rabbmu, wanhar, dan menyembelihlah. Sebagaimana yang kita sudah jelaskan pada bab yang pertama, bahwasanya ibadah sebagaimana definisi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah ismun jami'un li kulli ma yuhibbullahu wa yaradahu minal aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batinati. Setiap nama yang mencakup apa-apa yang Allah cintai dan apa-apa yang Allah ridhoi, baik perkataan maupun perbuatan, baik yang zahir maupun yang batin. Jadi intinya suatu amalan itu dikatakan ibadah jika amalan tersebut dicintai. Lalu bagaimana kita tahu bahwasanya amalan tersebut dicintai? Salah satunya bahwasanya amalan tersebut diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala ada suatu amalan yang kita diperintahkan untuk melakukannya oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan amalan tersebut adalah ibadah. Sebagaimana salat, fasholli, maka salatlah kalian. Maka salatlah kamu untuk Rabbmu. Salat adalah ibadah, kenapa? Karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan menyembeli, wanhar, dan sembelihlah. Maka tatkala menyembeli ini adalah ibadah, maka memalingkannya kepada selain Allah hukumnya adalah syirkun akbar. Dan kemarin pun kita sudah bawakan hadis dari Ali bin Abi Thalib tentang empat orang yang akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk kepada dalil yang selanjutnya yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tatkala beliau ingin menunjukkan bahwasanya menyembelih itu adalah bagian dari ibadah, yaitu Antariq bin Sihab, dari Tariq bin Sihab, yang mana ulama ini khilaf, di antara para ulama khilaf tentang siapakah Tariq bin Sihab, apakah dia termasuk dari sahabat ataukah bukan. Yang memilih pendapat bahwasanya Tariq ini tidak termasuk dari sahabat, maka mereka mendhaifkan hadis ini. Berarti hadis ini adalah hadis yang mursal. Berarti karena Tariq ini tidak mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kalau Anda dapat baca penjelasan di dalam kitab I'anatul Mustafid, di sini Syekh Shalal Fauzan beliau memilih pendapat yang mengatakan bahwasanya Tariq bin Sihab ini termasuk dari sahabat, dan mursalnya sahabat itu tidak bermasalah. Ya. Jadi kelihatan secara zahir di sini Syekh Shalal Usai beliau mensahihkan hadis ini. Adapun seandainya hadis ini dhaif, tapi maknanya adalah sahih. Beliau berkata, "Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala." Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dakhala al-jannata rajulun fi dhubabin wa dakhala an-nara rajulun fi dhubabin." Ada seorang laki-laki yang masuk surga karena seekor lalat, dan ada seorang laki-laki yang dia masuk neraka karena seekor lalat. Di sini dijelaskan oleh Syekh Khalusyi, hadza hadisun ajibun. Ini hadis yang sangat aneh, sangat ajib. Walidzalika ta'ajjaba minhu as-sahabah. Oleh karena itu para sahabat mereka merasa aneh sehingga mereka bertanya, kok ada orang yang masuk surga karena seekor lalat dan ada orang yang masuk neraka karena seekor lalat? Maka mereka bertanya, qalu wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Bagaimana bisa bagaimana hal itu tersebut bisa terjadi ya Rasulullah? Qala, maka Rasulullah bersabda, marar rajulani ala qaumin. Ada dua orang laki-laki yang melewati suatu kaum. Itu kaum minal umami sabiqah, yaitu dari kaum umat-umat yang telah lalu. Jadi ini dari kisah Bani Israel itu ya. Dalam artian ini terjadi bukan pada zamannya atau menimpa kaumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lahum sonamun. Yang mana mereka, ini kaum ini memiliki sebuah sonam. Sonam huwa maka na ala surati hayawan. Itu sesuatu sesembahan selain Allah yang berbentuk hewan. Jadi patung, sesuatu pahatan. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama perbedaan antara sonam dan wasan. Kalau sonam itu sesembahan selain Allah yang dia merupakan hasil dari pahatan, yang biasa kita artikan dengan patung. Adapun al-wasan adalah sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala selain patung. Kuburan disembah berarti itu adalah wasan. Nabi disembah berarti nabi adalah wasan. Pohon disembah berarti adalah wasan. Ya. La yajuzu ahadun ayatajawazuhu wa la yamuru alaih ahadun. Maknanya adalah tidak boleh seorang pun melewati qaryah tersebut, kaum tersebut, hatta yuqarriba lahu syai'an, sampai dia mendekatkan diri menyembeli untuk berhala tersebut, untuk patung tersebut. Yakni yadhbahu lahu ta'dhiman lahu, yakni menyembeli untuk patung dalam rangka mengagungkan patung tersebut. Jadi ada sebuah kaum yang mereka memiliki suatu patung yang orang-orang itu tidak boleh melewati kaum tersebut sampai orang tersebut menyembeli untuk patung tersebut dalam rangka mengagungkan patung tersebut. Faqala li ahadihima. Faqalu li ahadihima. Maka mereka bertanya kepada salah seorang dari keduanya, qarrib, sembelihlah. Qala, maka orang ini berkata, laisa indi syai'un uqarribu. Tidak ada di sisiku sesuatu pun untuk aku menyembelih. Ya. Berarti orang ini, laki-laki yang pertama ini, tatkala dia dikatakan, diperintahkan untuk menyembelih, dia mengatakan, laisa indi syai'un uqarribu. Aku tidak memiliki sesuatu pun untuk aku sembelih. Dia minta uzur dengan ketidakadaan, ya. Bukan dia tidak mau untuk menyembelih, dia enggak punya sesuatu untuk menyembelih. Ya, menunjukkan apa? Menunjukkan orang ini dia tidak mengingkari menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin di sini, walam yaqul, dan dia tidak mengatakan inna dhabali ghairillahi la yajuz. Wahai kaum, bahwasanya menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala itu tidak boleh. Atau hadza munkar, ini munkar. Tidak, dia tidak mengatakan ini, tapi dia mengatakan laisa indi syai'un uqribu. Aku tidak memiliki sesuatu pun untuk aku sembelih. Wa hadza yadullu ala annahu law kana indahu syai'un laqarrabahu. Maka hal ini menunjukkan seandainya dia memiliki sesuatu untuk dia sembelih, maka dia akan sembelih. Qalu lahu, maka kaum tersebut berkata kepadanya, qarrib walau dzubaban, menyembelihlah walaupun seekor lalat. Fa qarraba dzubaban fa khalu sabilahu, maka orang ini pun menyembelih seekor lalat dan mereka kaum tersebut membiarkan jalannya orang ini. Fa dakhala an-nar, maka orang ini pun masuk ke dalam neraka bisa babi syirki, dengan sebab kesirikan yang dia lakukan, yaitu menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu lil akhar, dan berkata yang lainnya, berkata kaum tersebut kepada lelaki yang lainnya, qarrib, sembelihlah. Faqala, maka laki-laki ini mengatakan, ma kuntu liqarriba li ahadin syai'an dunallah. Tidaklah aku akan menyembelih untuk selain sesuatu pun untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ini dia mengingkari kesirikan. Dia mengingkari kesirikan tatkala dia diperintahkan untuk menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia mengingkari. Maka apa yang terjadi? Maka fadarabu unuqahu, maka kaum tersebut memukul lehernya, dalam artian membunuhnya. Fadakhalal jannata, maka orang ini masuk ke dalam surga. Faedah hadis yang bisa kita ambil, yang ana ambil dari kitab Mulakhas alaman 84, yang pertama adalah bayanu khuturati syirki walau fi syai'in qalili, menunjukkan akan bahayanya syirik walaupun dalam perkara yang sangat kecil. Di sini ada seorang laki-laki yang dia masuk ke dalam neraka disebabkan karena seekor lalat, karena seekor lalat. Yang kedua, bahwasanya anna syirka yujibu dukhulan nar wa anna tauhida yujibu dukhulal jannah, menunjukkan bahwasanya syirik ini mewajibkan seseorang masuk ke dalam neraka dan bahwasanya tauhid ini mewajibkan seseorang untuk masuk ke dalam surga. Kemudian yang ketiga, at-tahdhiru minadh dhunub wa in kanat saghiratan fil hisban atau fil husban, peringatan yang keras dari perbuatan dosa walaupun seakan-akan secara pikiran kita, perkiraan kita, ini adalah suatu perkara yang remeh. Apa sih artinya menyembelih seekor apa, seekor lalat, cuma lalat aja kok. Ya. Maka hal ini diberikan faedah oleh Syekh Shalal Al-Fauzan, bahwasanya kita harus berhati-hati terhadap suatu perbuatan dosa yang kita anggap perbuatan tersebut, dosa tersebut adalah remeh. Kemudian yang keempat adalah anal muslima idza fa'ala al-sirka abatala islamahu wa dakhala an-nar, bahwasanya seorang muslim jika dia melakukan kesyirikan maka batal islamnya dan dia masuk ke dalam neraka. Berdalil dengan hadis ini, ya tatkala laki-laki yang diperintahkan untuk menyembelih seekor lalat, ya, dan dia menyembelihnya, maka dikatakan fadakhala an-nar, maka dia masuk ke dalam neraka. Ya, jadi dia masuk neraka dengan sebab kesyirikan yang dia lakukan, yaitu menyembelih seekor lalat. Hal ini menunjukkan apa? Menunjukkan lelaki tersebut sebelumnya berarti adalah seorang muslim. Ya, kalau dia kafir ya enggak ada manfaatnya. Berarti kalau dia kafir, dia masuk neraka dengan sebab kekafiran dia. Ya, ini menunjukkan bahwasanya seorang muslim jika dia melakukan kesyirikan maka batallah keislamannya dan dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian faedah yang selanjutnya bahwasanya ana dhafa ibadatun, ini jelas ya bahwasanya menyembelih itu adalah ibadah dan memalingkannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala adalah syirkun akbar. Kemudian yang keenam adalah keutamaan dari tauhid dan besarnya pahala yang didapatkan bagi orang-orang yang bertauhid. Kemudian faedah yang terakhir adalah fadilatu sabri alal haq, keutamaan sabar di atas kebenaran. Sebagaimana laki-laki yang diperintahkan untuk menyembelih seekor lalat tapi dia tidak mau, ya dia bersabar di atas kebenaran sehingga kemudian Allah masukkan dia ke dalam surga. Inilah beberapa dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kita langsung saja masuk kepada bab yang ke-11, al-babu al-hadi asyara, yang diberikan judul oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, la bab la yudbahu lillahi bimakanin yadbahu fihi ligairillah. Tidak boleh menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala di tempat yang di situ disembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi bab yang diberikan judul oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tidak boleh menyembelih untuk Allah di tempat yang di situ disembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun poin-poin yang kita akan bahas di sini, yang pertama adalah hubungan bab ini dengan bab sebelumnya. Dan yang kedua adalah hikmah dari pengharaman perbuatan tersebut. Dan yang ketiga adalah penjelasan dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Adapun poin yang pertama, hubungan bab ini dengan bab sebelumnya, sebagaimana yang dijelaskan di dalam kitab Al-Mulakhas halaman 85, di sini dikatakan annahu tabi'un lil babi alladhi qablahu, bahwasanya bab ini adalah pengikut bab yang sebelumnya, penyempurna atau pengikut bab yang sebelumnya. Li'anna alladhi fihi bayanu hukmi dhabihi li ghairillah, yang mana ya bab sebelumnya yang barusan kita bahas itu menjelaskan tentang hukum menyembelih untuk selain Allah, yang mana hukum menyembelih untuk selain Allah hukumnya adalah syirik akbar. Wa hadzal bab Adapun bab ini fihi man'ul wasilah al-musilah ila dzalika, menjelaskan tentang perkara-perkara yang dapat menghantarkan seseorang kepada perbuatan yang demikian itu. Ya. Jadi menjelaskan wasilah-wasilah atau perkara-perkara yang dapat menyebabkan seseorang menyembeli untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi bab ini membahas tentang wasilah-wasilah, perkara-perkara yang apabila dilakukan oleh seseorang dikhawatirkan dia menyembeli untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ini hubungan bab ini dengan bab sebelumnya. Adapun hikmah dari pengharaman menyembeli untuk Allah Subhanahu wa taala di tempat menyembeli untuk selain Allah, sebagaimana yang ana ambil penjelasannya dari kitab Muqarrar As-Saudi, Muqarrar As-Saudi, di sini ada 4 hikmah mengapa menyembeli untuk Allah di tempat menyembeli untuk selain Allah Subhanahu wa taala diharamkan. Yang pertama hikmahnya adalah adamu musyabihatil musyrikin, untuk tidak menyerupai orang-orang musyrikin. Sebagaimana Rasulullah bersabda, man tasyabbaha biqaumin fa huwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk mereka. Karena yang namanya menyembeli, yang namanya menyembeli antara sembelihannya orang-orang Islam dan sembelihan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, maka secara kasat mata sama, tidak ada bedanya. Ya. Oleh karena itulah terkait dengan pembahasan ini, sebagaimana ada penjelasannya tentang hukum orang yang, apa sih hukum orang yang sholat di gereja misalnya, hukumnya apa? Hukumnya apa kira-kira? Hukumnya? Boleh apa enggak? Umar bin Khattab tatkala menaklukkan kota apa itu? Di Yerusalem itu ya, dia sholat di mana? Di gereja. Di gereja ya? Hah? Di luar gereja. Tapi pembahasan yang Anda dapatkan, ya, bahwasanya sholat di gereja itu boleh. Kenapa? Karena sholatnya umat Islam dengan sholatnya orang-orang Nasoro beda. Sehingga bisa dibedakan, misalnya ada misalnya kita sholat di gereja, ini jelas, gerakannya jelas. Adapun menyembeli, seseorang yang menyembeli untuk selain Allah dan seseorang yang menyembeli untuk Allah di tempat yang sama, kira-kira antum bisa membedakan enggak mana yang untuk Allah, mana yang tidak? Karena apa? Perbuatannya sama. Ya. Maka tatkala seorang itu menyembeli untuk Allah Subhanahu wa taala di tempat menyembeli untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka ada unsur tasabu di dalamnya. Ya. Kemudian yang kedua adalah adamu ta'dhimi hadzal makan, agar tidak mengagungkan makan tempat tersebut dan menghidupkan tempat-tempat kesirikan, agar tidak ada unsur mengagungkan tempat tersebut dan tidak menghidupkan tempat-tempat kesirikan. Dari sini kita bisa ambil satu faedah bahwasanya tidak boleh tatkala kita misalnya rihlah atau apa ya di tempat-tempat yang sirik. Contohnya misalnya di apa pantai apa Candi Borobudur misalnya, atau Candi Prambanan, tidak boleh kita rihlah ke tempat tersebut. Ya, karena kalau kita rihlah ke tempat tersebut, berarti kita telah menghidupkan tempat-tempat kesirikan. Kemudian yang selanjutnya adalah ada mutaqwiyatil musyrikin ala fi'lihim idza ra'u man yaf'alu mithlahu, meniadakan anggapan akan kekuatan orang-orang musyrikin atas pembolehan atau kekuatan atau peresmian atau pengesahan dianggap benar perbuatan orang-orang musyrikin apabila seseorang melihat apa yang mereka lakukan. Misalnya seperti ini ya, misalnya di pantai selatan biasanya disembeli di sana untuk Nyi Roro Kidul. Kemudian kita menyembeli di sana misalnya, kita menyembeli di sana orang-orang yang berjenggot misalnya, padahal untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala ada orang melihat, wah itu yang cadaran yang berjenggot juga ternyata menyembeli di sana. Ya. Maka tatkala ada orang lain yang dia menyembeli untuk Nyi Roro Kidul, maka kita, wah kelihatannya ini boleh dia menyembeli di situ deh untuk Nyi Roro Kidul atau yang selainnya. Kenapa? Karena orang yang seperti itu aja menyembeli. Berarti menyembeli di tempat tersebut atau untuk Nyi Roro Kidul dibolehkan. Ya kalau kita menyembeli di situ dianggap kita mengesahkan perbuatan orang-orang orang-orang musyrikin. Kemudian yang keempat adalah saddul abwabi almuaddiyati ila syirki, menutup pintu-pintu yang dapat mengantarkan kepada kesyirikan. Menutup pintu-pintu yang dapat mengantarkan kepada kesyirikan. Inilah empat hikmah yang dijelaskan oleh para ulama mengapa kita diharamkan menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala di tempat di situ menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalil yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di sini ada dua, satu dari ayat dan satu dari hadis. Akan tapi kita langsung saja bawakan hadis, membahas hadis yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dari Thabit bin Dhahak radhiyallahu anhu qala, nadhara rajulun ayan hara ibilan. Ada seorang laki-laki yang bernazar untuk menyembelih seekor unta. An-nahru maknahu, dijelaskan oleh Syekh Khalusyi, an-nahru itu maknanya adalah dhabhul ibil fin nahri, menyembelih unta di nahri. Nahri tahu ya antum ya? Antum pernah lihat unta disembelih bagian leher bawahnya ya? Anda pernah lihat, punya rekaman teman ane itu langsung di ini kan ya, lehernya bagian bawahnya. Dan nahr ini khosun bil ibil. Jadi an-nahr ini adalah nama menyembelih, nama yang khusus untuk unta. Penyembelihan yang khusus untuk unta dinamakan dengan an-nahr. Adapun selainnya maka dikatakan adzabhu. Kalau kita menyembelih apa kerbau atau menyembelih sapi, maka kita di dalam bahasa Arab istilahnya adalah adzabhu, bukan an-nahru. Kalau an-nahru maka ini adalah khusus menyembelih ibil, unta. Nadhara rajulun ayan hara ibilan bibuana. Ada seorang laki-laki yang bernazar untuk menyembelih seekor unta bibuana di buana. Ini nama suatu tempat antara Mekah dan Madinah. Fasa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Maka orang ini bertanya kepada Nabi sallallahu fasa'ala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi fasa'ala ya, fasa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Maka fasa'al an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya. Benar ya, fasa'al an-nabiyyu ya. Fasa'al an-nabiyya. Fasa'al an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini ini Nabi yang bertanya ya. Fasala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Maka dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala. Dan Nabi berkata, jadi orang ini bertanya ya tentang apa? Dia pernah bernazar untuk menyembeli seekor apa? Seekor ibil di buwana. Maka dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perbuatannya ini. Fasala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ya saya fasa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, maka di sini diberikan faedah oleh Syekh Al-Syekh, fihi dalilun ala ruju' ilal ahli ilmi. Di sini adalah dalil akan wajibnya kita rujuk kembali kepada ahli ilmi, kepada orang-orang yang berilmu. Seorang manusia tidaklah dia boleh melakukan suatu ibadah sampai dia tahu suatu perbuatan, sampai dia tahu apakah perbuatan ini disyariatkan atau tidak disyariatkan. Sehingga seorang laki-laki ini tatkala dia bernazar dulu, sewaktu zaman jahili dia pernah bernazar untuk menyembelih seekor ibil bibuana, maka dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bolehkah menunaikan nazar tersebut? Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hal kana fiha wathanun min authanil jahiliyyati yu'bad? Apakah di sana terdapat berhala dari berhala-berhala jahiliyah yang disembah? Nabi bertanya seperti ini. Apakah di sana itu terdapat berhala dari berhala-berhala jahiliyah yang disembah? Maka ini adalah dijelaskan oleh Syekh Al-Syekh adalah sahih dari hadis ini. Menunjukkan bahwasanya tidak boleh menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala di tempat yang dulu di situ digunakan untuk menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak boleh? dijelaskan oleh Syekh Al-Usair, li anna hadza wasilatun ila dzabhi li ghairillah, dikarenakan perbuatan tersebut adalah wasilah menyembeli untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang yang salat di sisi kuburan, orang yang berdoa di sisi kuburan orang saleh, mengapa diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya? Sebab perbuatan tersebut adalah wasilah menuju kesyirikan yang akbar. Sehingga hukum asal dari orang yang sholat di sisi kuburan, berdoa di sisi kuburan, hukumnya adalah syirkun asghar. Ya, karena adalah wasilah menuju kesyirikan. Qalu, maka mereka berkata, la, tidak ada ya Rasulullah. Qala, kemudian Rasul bersabda, bertanya, fal kana fiha idu min a'yadihim, apakah di sana diadakan id, hari raya dari hari-hari raya mereka? Al-id, al-idu, adalah ismun lima ya'udu wa yataqarraru minaz zaman awil makan. Sebuah nama yang selalu berulang-ulang. Berulang-ulang waktu dan tempat. Jadi id itu terbagi menjadi dua. Ada id terkait masalah zaman. Ada id yang terkait dengan makan tempat. Contoh id yang terkait dengan zaman adalah Idul Fitri. Idul Fitri ini dikatakan, kenapa Idul Fitri dikatakan Idul Fitri? Karena selalu berulang-ulang. Ya, setiap satu Sawal kita akan merayakan yang namanya Idul Fitri. Adapun id yang terkait dengan makan di sini dicontohkan seperti Yaumul Arafah, Arafah ya, tatkala jamaah haji kumpul di Arafah pada tanggal 9, kemudian di Muzdalifah, kemudian di Mina. Ini dikatakan juga id, Yaumul Id, tapi terkait dengan makan. Wa huwa, di sini kata wa huwa al-makanu alladhi yajtami'un nas fihi lil ibadah, itu tempat yang manusia berkumpul di sana untuk dalam rangka beribadah kepada Allah yang setiap tahun selalu berulang-ulang di tempat tersebut. Ya. Qalu, maka mereka berkata, la, tidak ada ya Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aufi binadrika, tunaikanlah nadarmu. Maka di sini merupakan dalil atas wajibnya menunaikan suatu nadar, ya, jika nadar tersebut dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah bersabda, fa innahu la wafa'a lin nadrin fi ma'siyatillah, karena sesungguhnya tidak boleh menunaikan nadar dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, wala fi ma la yamliku bunu adam, dan tidak boleh seorang menunaikan nadar di dalam perkara-perkara yang tidak dimiliki oleh ibnu Adam. Jadi seorang bernadar dalam rangka bermaksiat maka tidak boleh ditunaikan. Jika saya lulus maka saya akan pacaran misalnya, maka tatkala antum lulus enggak boleh tunaikan nazarnya, karena ini dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam perkara yang tidak dimiliki oleh anak Adam. Jika saya lulus saya pengen menyembeli ayamnya tetangga, maka ini tidak boleh. Ya, karena bukan miliknya. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama jelas bahwasanya menyembeli untuk Allah di tempat yang di situ menyembeli untuk selain Allah Subhanahu wa taala hukumnya adalah tidak boleh, dan ini termasuk bentuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua bahwasanya nadar maksiat itu tidak boleh untuk ditunaikan. Kemudian yang ketiga bahwasanya menyembeli adalah ibadah yang tidak boleh ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang selanjutnya yang dijelaskan oleh Syekh Al-Syekh bahwasanya di dalam hadis ini ada faedah akan disyariatkannya kita rujuk kembali kepada alil ilmi dan bertanya kepada ahlul ilmi tentang perkara yang tidak kita ketahui. Kemudian juga faedah yang diberikan oleh Syekh Al-Syekh adalah bahayanya menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang lainnya adalah wajibnya kita menunaikan nadar, yaitu jika nadar tersebut dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka terkait dengan nadar kita langsung lanjutkan pada bab yang selanjutnya, bab yang ke-12, yaitu bab minasyirki an-nadru li ghairillah. Bab termasuk kesyirikan bernadar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan syiriknya di sini adalah syirkun akbar. Bab termasuk kesyirikan bernadar untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekali lagi bahwasanya minasyirki ay al-akbar, termasuk dari syirik akbar seseorang bernadar untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin-poin yang insyaallah kita akan bahas pada bab ini, yang pertama adalah hubungan bab dengan tauhid. Mengapa bab masalah nadar ini kok dibahas di dalam kitab tauhid? Kemudian yang kedua adalah makna nadar. makna nadar. Kemudian yang ketiga adalah dua bentuk nadar yang nanti insyaallah anda ambil penjelasannya dari kitab Tamhid halaman 158 sampai 159. Kemudian yang keempat adalah pembagian nadar dan hukumnya. Kemudian yang kelima adalah syarat-syarat nadar, dan yang terakhir adalah penjelasan dalil. Adapun poin yang pertama yaitu hubungan bab ini dengan kitab Tauhid. Dijelaskan di dalam kitab Mulakhas halaman 89. Syekh berkata, "Annal musannif rahimahullahu," bahwasanya musannif penulis kitab ini yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menjelaskan pada bab ini satu jenis dari jenis-jenis kesyirikan yang dapat menafikan tauhid pada diri seseorang, yaitu bernadar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mengapa seseorang yang bernadar kepada selain Allah Subhanahu wa taala dapat menafikan ketauhidan pada dirinya? Dikarenakan an-nadru ibadatun, karena nadar itu adalah ibadah. Jadi nadar termasuk dari salah satu jenis ibadah. Wa man sarafaha li ghairillahi, maka barang siapa yang memalingkan nadar tersebut kepada selain Allah, faqad asyraka, maka dia sungguh telah berbuat kesyirikan, syirkan akbar, yaitu syirik akbar. Ya, dikarenakan nadar ini adalah bagian dari ibadah, ya, sehingga dibahaslah oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitabnya yang mulia yaitu Kitabu Tauhid. Kemudian makna nadar sebagaimana yang telah kita ketahui di sini dalam kitab mana di sini dikatakan adalah ilzamul mukallaf nafsahu ta'ata ghairi lazimatin ta'dhiman lil manzuri lahu. Jadi seseorang mewajibkan sesuatu pada dirinya, suatu ketaatan, seseorang mewajibkan suatu ketaatan pada dirinya yang sebelumnya bukan merupakan ketaatan, dalam rangka mengagungkan, ya, dalam rangka mengagungkan lil manzuri lahu, yang dia nadari. Jadi nadar itu adalah seseorang mewajibkan suatu ketaatan, mewajibkan suatu ketaatan yang hukum asalnya ketaatan tersebut tidak wajib baginya. Kenapa dia lakukan ini? Ta'dhiman lil manzuri lahu. Lil manzur di sini kalau kita bernadar kepada Allah berarti dalam rangka mengagung siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang misalnya bernadar kepada selain Allah berarti dalam rangka mengagungkan selain Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti nadar itu ada dua tinjauan, ya. Tinjauan nadarnya mengucapkan nadar, dia tatkala bernadar nadarnya kepada siapa? Ya. Kemudian dalam rangka apa? Apakah dia bernadar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka beribadah kepada Allah? Contohnya saya bernadar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk puasa 3 hari setiap bulannya. Maka inilah yang disyariatkan, yang dibolehkan. Ya. Kalau dia ada juga orang yang misalnya bernadar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyembeli binatang di pantai selatan. Nadarnya kepada Allah benar. Tapi untuk apa dia? Untuk menyembeli di pantai selatan, maka ini tidak boleh. Ya. Atau dia bernadarnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini jelasnya kalau bernadar, saya bernadar kepada Syekh Abdul Qadir Zailani, kalau saya lulus maka saya ingin ziarah ke kuburnya. Maka ini jelas tidak boleh. Ya, dari sisi ucapannya saja dia berkata nazar tu kepada Syekh Abdul Qadir Zailani, ini hukumnya adalah syirkun akbar. Ya. Jadi sekali lagi bahwasanya nazar itu adalah seseorang mewajibkan suatu ketaatan pada dirinya yang aslinya bukan kewajiban, dalam rangka mengagungkan lil manzuri lahu, dalam rangka mengagungkan zat yang dia nadari. Kemudian yang pembahasan yang ketiga yaitu dua bentuk nazar. Ini dua bentuk nazar ini banyak di antara kita yang belum begitu memahaminya. Dan mungkin adalah inti dari pembahasan bab kita. Dikatakan oleh Syekh Khalusi di dalam kitabnya At-Tamhid, kan nazar itu ibadah, ya. Nazar itu adalah ibadah. Di sini ada soal, wahahuna su'alun ma'ruf. Di sana ada suatu pertanyaan yang ma'ruf. Wahuwa anan nadhra makruhun. Bahwasanya nazar itu hukum asalnya kan makruh untuk dilakukan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam membenci. Ya, tatkala beliau ditanya tentang nadar, beliau mengatakan innahu la ya'ti bi khairin. Sesungguhnya nadar itu tidaklah mendatangkan kebaikan, innama yustakhraju bihi minal bakhil. Dan sesungguhnya nazar itu dilakukan oleh orang-orang yang bakhil, orang-orang yang pelit. Rasulullah menunjukkan nazar itu adalah hukumnya apa? makruh. Kok iso, kok bisa? Sesuatu yang makruh itu kok bisa menjadi ibadah? Gitu ya. Padahal tadi sudah kita ketahui bahwasanya definisi dari ibadah sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Kok nazar ibadah? Padahal Rasulullah memakruhkan nazar. Bagaimana ini? Maka kata Syekh Khalusi al-Jawab, jawabannya adalah bahwasanya an-nadhra kismani. Bahwasanya nazar itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah nazar nazarun mutlakun. Nazar mutlak. Dan yang kedua adalah nazar muqayyadun. Nazar yang muqayyad. Yang pertama adalah nazar yang mutlak dan yang kedua adalah nazar yang muqayyad. Nazar yang muqayyad. Adapun nazar yang mutlak adalah seseorang bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka ketaatan kepada Allah tanpa bila qaidin, ya tanpa dia menyebutkan embel-embel keinginan. Yes. Dia pokoknya dia bernazar tidak ada sebab. Pokoknya dia pengen bernazar kepada Allah tanpa ada keinginan. Tidak ingin timbal baliknya. Contoh seseorang berkata, saya bernazar kepada Allah untuk puasa Senin dan Kamis. Titik. Ya, nazar ini namanya nazar apa? Nazar mutlak. Dia menazar kepada Allah tanpa menginginkan suatu timbal balik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang seperti ini, nazar yang seperti ini adalah hukumnya disukai. Ya, hukumnya disukai dan tidak masuk ke dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innahu la ya'ti bi khairin. Tidak masuk ke dalam kategori sabda Rasulullah innahu la ya'ti bi khairin. Sesungguhnya nazar itu tidaklah mendatangkan kebaikan. Tidak masuk ke dalam hadis ini. Yang masuk ke dalam hadis ini adalah jenis nazar yang kedua, yaitu nazar yang muqayyad. Ya, yaitu seorang yang bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala karena suatu keinginan yang dia inginkan. Karena ada maunya dia. Seorang misalnya sakit. Selama dia menderita sakit, kemudian dia ingin sembuh, baru dia bernazar. Ya Allah, jika engkau sembuhkan penyakit saya, maka saya akan menyembelih seekor kambing. Berarti dia bernazar ada apanya? Ada maunya. Apa itu? Allah memberikan kesembuhan bagi dirinya. Maka inilah nazar yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innahu la ya'ti bi khairin. Sesungguhnya nazar ini tidaklah mendatangkan kebaikan, inna ma yustakhraju bihi minal bakhil. Dan nazar yang seperti ini tidaklah dikeluarkan kecuali dari orang-orang yang bakhil. Akan tapi perlu antum ketahui bahwasanya nazar mutlak maupun nazar muqayyad, ya, hukum menunaikannya adalah wajib dan termasuk dari ibadah. Ya, jadi hukum menunaikannya adalah wajib dan termasuk dari ibadah. Sehingga al-hukmu alal ghalib, hukum itu dilihat dari ghalibnya. Kalau kita misalnya ingin buat skema itu ya, nazar itu akan ada dua, nazar mutlak dan nazar muqayyad. Yang makruh itu adalah nazar muqayyad. Ya. Dan nazar mutlak ini disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adapun menunaikan nazar muqayyad dan nazar yang mutlak, hukumnya adalah apa? Ibadah. Tatkala seorang yang bernazar muqayyad, ya, awalnya dia makruh. Tatkala dia menunaikan dapat pahala enggak? Dapat pahala. Ya, berarti yang ibadah yang disukai ada tiga, sementara yang makruh ada satu. Paham antum ya? Tatkala seorang mengucapkan nazar mutlak ini disukai. Ya, berarti disukai. Tatkala dia menunaikannya disukai enggak? Disukai. Berarti dua yang disukai ya. Kemudian yang kalau nazar muqayyad tatkala dia mengucapkannya ini dimakruhkan, tidak boleh. Tatkala dia menunaikan disukai enggak sama Allah Subhanahu wa taala? Disukai. Berarti 3 banding 1. Ya, maka secara hukum adalah dilihat dari ghalibnya, maka nazar itu termasuk dari ibadah. Ya, nazar itu adalah termasuk dari ibadah. Ini adalah dua bentuk nazar yang dijelaskan oleh Syekh Alusi. Itu nazar mutlak dan nazar muqayyad. Walaupun baiknya bagi kita ini tidak usah untuk bernazar ya, karena memberatkan diri sendiri. Kemudian pembagian nazar dan hukumnya. Pembagian nazar dan hukumnya. Nazar yang qasimu nadru ila kismaini. Nazar itu terbagi menjadi dua, yaitu nadarun ta'atun, nadar dalam rangka ketaatan. Itu seorang bernadar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nadar yang seperti ini wajib untuk ditunaikan, wajib untuk ditunaikan. Dan apabila seseorang tidak menunaikan nadar dalam rangka ketaatan ini karena suatu sebab, misalnya seseorang misalnya karena suatu sebab dia tidak dapat menunaikan nadar ini, maka dia wajib untuk membayar kafarat. Dan kafarat nadar itu sama dengan kafarat yamin, kafarat sumpah. Yang pertama adalah apa? Memberi makan 10 orang miskin. Kalau tidak mampu, memberi pakaian 10 orang miskin. Selanjutnya kalau tidak mampu, memerdekakan seorang budak. Kalau tidak mampu ketiga-tiganya, baru dia berpuasa 3 hari berturut-turut ya, berpuasa 3 hari berturut-turut. Ini hari Rabu puasa, hari Kamis puasa, hari Jumat tidak, berarti batal. Harus ulang dari pertama, harus berturut-turut. Dan yang kedua adalah nadar maksiat. Nadar maksiat itu seorang bernadar dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau maksiatnya ini tidak sampai kepada kesyirikan, sebagaimana tadi Anda contohkan, jika saya lulus maka saya ingin pacaran misalnya ya, maka dia tidak wajib menunaikan nadar dan dia wajib untuk membayar kafarat. Ya, seorang yang bernadar maksiat yang tidak syirik, maka dia wajib tidak wajib untuk menunaikannya dan dia wajib membayar kafarat. Adapun kalau nadarnya adalah nadar kesyirikan, ya, nadar kesyirikan, maka nadarnya ini tidak sah, batal. Dia tidak wajib menunaikannya dan tidak wajib baginya untuk membayar kafarat, akan tapi wajib bagi dia untuk bertobat. Jadi kalau nadarnya dalam rangka kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nadarnya batal, tidak dianggap dia bernadar. Ya, dia tidak wajib untuk membayar kafarat, akan tetapi dia wajib untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum bisa lihat penjelasan ini di kitabnya Ustaz Abu Isa ya, masalah nadar ini. Di sini dalilnya sangat jelas yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu man nadara ayuti Allah falyuti'hu. Barang siapa yang bernadar dalam rangka ketaatan kepada Allah, maka taatilah. Wa man nadara ayasi Allah fala ya'sihi. Dan barang siapa yang bernadar dalam rangka bermaksiat kepada Allah, maka jangan dimaksiatkan Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh ditunaikan. Kemudian poin yang selanjutnya adalah syarat-syarat nadar. Syarat-syarat nadar. Ini syarat-syarat nadar Anda ambil dari kitab Al-Qawlu Mufid ya. Bukannya Qawlu Mufid Syaikh Shalih Al-Utsaimin ya, tapi Qawlu Mufid yang dulu pernah dipelajari di Mahat Ilmi ini 2 tahun yang lalu ya. Dulu pakai Qawlu Mufid. Yang ditulis oleh ulama dari Yaman. Di situ di dalam kitab tersebut dijelaskan tentang surutun nadri, tentang syarat-syarat nadar. Yang pertama ayakuna lillahi la ligairillah. Syarat-syarat nadar yang pertama adalah bernadar untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh untuk selain Allah. Kemudian yang kedua ayakuna fi ta'atin la fi maksiatin. Yang kedua bernadar dalam rangka ketaatan kepada Allah, bukan dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ayakuna mimma yutikuhu la fi ma la yutikuhu. Dia bernadar dalam perkara yang dia mampu. Tidak boleh dia bernadar dalam perkara yang dia tidak mampu. Kalau saya lulus, saya bernadar untuk pergi ke bulan misalnya. Atau yang semisalnya lah. Maka ini enggak boleh. Kita bernadar harus dalam perkara yang kita mampu. Yang keempat, ayakuna fima yamlikuhu al-abdu, la fima la yamlikuhu. Yaitu bernadar dalam perkara dengan sesuatu yang dia miliki. Tidak boleh dengan sesuatu yang dia tidak miliki. Sebagaimana yang tadi Ana contohkan. Dia bernadar untuk menyembelih seekor kambing tapi milik tetangganya, maka ini tidak boleh. Kemudian yang kelima, alla yakuna fi makanin kana yu'badu fihi ghairullah. Tidak boleh dia bernadar di tempat yang di situ disembah untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian sebagaimana yang tadi, seseorang bernadar saya bernadar jika saya lulus maka saya ingin menyembeli seekor kambing di pantai selatan, maka ini tidak boleh ditunaikan. Kemudian yang keenam, ini yang terpenting, ya, bahwasanya orang yang bernadar tidak boleh meyakini bahwasanya pengaruh nadar tersebut adalah merupakan sebab dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia tidak boleh meyakini bahwasanya dengan sebab saya bernadarlah saya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak boleh seperti ini. Tidak boleh seorang yang bernadar itu memiliki keyakinan bahwasanya pengaruh dia bernadar dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Tidak boleh seperti itu. Ini syarat-syarat nadar yang disebutkan di dalam kitab Al-Qaulu Mufid. Jam berapa ya? Adapun penjelasan dalilnya, insyaallah ini kita cepat saja penjelasan dalilnya. Dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang menunjukkan nadar itu adalah ibadah sehingga tidak boleh bagi kita memalingkannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala adalah firman Allah Subhanahu wa taala, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatiran. Dan mereka menunaikan nadar dan mereka takut pada suatu hari yang kejelekannya merata. Ayat yang mulia ini menunjukkan bahwasanya nadar itu adalah ibadah. Dari sisi mana menunjukkan nadar itu adalah ibadah? Li'anna Allah subhanahu madaha al-mu'minin al-mufina binadrihim. Jadi ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang yang beriman. Allah memuji orang-orang yang beriman. Di antara sebab Allah memuji mereka adalah apa? Yufuna binadri. Mereka menunaikan nadar. Ya. Tatkala Allah memuji suatu perbuatan yaitu nadar, menunjukkan perbuatan tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tatkala dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala menunjukkan perbuatan tersebut adalah ibadah. Maka kalau ibadah wajib ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala maka hukumnya adalah syirkun akbar. Kemudian dalil yang kedua, wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamu. Dan apapun yang kalian infakkan dari suatu infak dan kalian nadarkan dari suatu nadar, sesungguhnya Allah mengetahuinya. Ayat yang mulia ini menunjukkan nadar itu ibadah dari dua sisi. Yang pertama, nadar ini diatofkan dengan infak. Sementara infak itu adalah apa? Ibadah. Sebagaimana penjelasan kita tempo lalu pembahasan masalah menyembelih. Ya, kenapa menyembelih adalah ibadah? Karena diatofkan dengan sholat. Sholat adalah ibadah. Tatkala menyembelih diatapkan dengan sholat menunjukkan menyembelih juga adalah ibadah. Begitu juga dengan nadar di sini. Yang kedua, fa innallaha ya'lamu. Sesungguhnya Allah mengetahui. Maksudnya apa? Dijelaskan oleh Ibnu Abbas, Allah Subhanahu wa taala mengetahui dan akan apa? Membalas perbuatan baik mereka. Suatu perbuatan yang Allah balas dengan kebaikan, Allah berikan pahala, menunjukkan perbuatan tersebut adalah apa? Ibadah. Ya, sehingga harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dari hadis ini sangat jelas Rasulullah bersabda, "Man nadhara ayuti Allah falyutihu." Barang siapa yang bernadar dalam rangka ketaatan kepada Allah maka taatilah, dan barang siapa bernadar kepada dalam rangka bermaksud kepada Allah maka jangan ditaati. Mungkin ini yang bisa Anda sampaikan. Apabila ada salahnya maka semata-mata datangnya dari Anda pribadi, dan apabila ada benarnya maka semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas suatu bab yang terkait masalah isti'adzah, istighosah dan isti'anah, ya. Nanti ini ada dua bab sebenarnya, babu minasyirki al-isti'adzatu bi ghairillah dan babu minasyirki ayastaghitsu bi ghairillah. Nanti insyaallah kita jadikan satu bab karena ini sama-sama terkait dalam istilah masalah doa, ya. Mungkin ini saja yang bisa Anda sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhana wa bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.